Buhat Kapitulo 23.
Gitanaw pag-ayo ni Pablo ang mga sakop sa labawng hukmanan o giingnan.
Mga igsoon, sukad ka ni Adto hangtod karon. Hinlo ang akong tanlag may tungod sa kong kinabuhi at tubangan sa Diyos.
Ang pangulong pari nga si Ananias, misugo ni Adtong mga tao nga nagtindog duol kang Pablo nga siya ilang sagpaon. Ug si Pablo miingon kaniya,
silutan kaunta sa Diyos. Ikaw nga nagpakaroon ingnon. Anaa ka niya arong paghukom kanako sumala sa balaod. Apan gilapas mo ang balaod sa pagsugo mo kanila sa pagsagpa kanako.
Ang mga tao nga didto dool ni Pablo miingon kaniya,
giinsulto mo ang pangulong pari sa Diyos.
Si Pablo mitubag,
mga igsoon, wala ako mahibalo nga siya mauday ang pangulong pari. Ang kasulatan nag-ingon, ayaw pagsultig daotan batok sa pangulo sa imong katawhan.
Sa pagkasayod ni Pablo nga may mga Saduceo ug mga Pariseo didto, miingon siya sa kusog nga tingog ngadto sa labawng hukmanan,
mga igsoon, ako Pariseo ug anak pagayod sa usa ka Pariseo. Gipaatubang ako dinhi tungod kay nagtuo ako nga banhaon ang mga patay.
Sa pagsulti gayod niya niini, ang mga Pariseo ug ang mga Saduceo nagkalalis ug nabahin ang pundok. Kay ang mga Saduceo nag-ingon man nga ang mga patay dili banhaon ug nga walay mga anghel ug mga espiritu, apan ang mga Pariseo nagtuo niining tanan. Misamot ang panaglalis ug ang pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga sakop sa pundok sa mga Pariseo, mitindog ug mitutol pag-ayo nga nag-ingon,
wala kami nakitang buhat nga daotan niining tawhana. Tingalig may espiritu o anghel nga nagsulti gayud kaniya.
Ang panaglalis miinit pag-ayo ug tungod niini, ang komandante na hadlok nga kunis-kunison nila si Pablo. Busa, gipakanaog niya ang mga sundalo aron pagkuha kang Pablo ug pagdala kaniya ngadto sa kampo. Niya nang pagkagabi, ang Ginoo mitungha tupad kang Pablo ug miingon,
ayaw ka hadlok. Ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem. Musaksi ka usab kanako dito sa Roma.
Sa pagkabuntag, nagtigom ang pipila ka mga Hudeo ug nagsabot. Nanumpa sila nga dili mangaon o manginom hangtod mapatay nila si Pablo. Kapin sila sa kapatan katao. Unya nangadto sila sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga kadagkuan sa mga Hudeo ug miingon,
nanumpa kami nga dili mangaon hangtod mapatay namo si Pablo. Busa uban sa labawng hukmanan, pahibaluan ninyo ang Romanhong komandante nga ipadala niya nganhi kaninyo si Pablo. Sa tuyo kunuhay nga buot kamong magpakisayod ug dugang mahitungod kaniya. Unya amo siyang patyon sa dili pa siya moabot dinhi.
Apan ang anak nga lalaki sa igsuong babae ni Pablo nakadungog bahin sa laraw. Busa, miadto siya sa kampo ug gitug-anan niya si Pablo niini. Unya gitawag ni Pablo ang usa ka opisyal ug giingnan,
dad-a kining batan-ong lalaki ngadto sa komandante kay aduna siya isulti kaniya.
Busa, gidala siya sa opisyal ngadto sa komandante ug miingon ang opisyal,
ang binilanggo nga si Pablo mitawag kanako ug mihangyo nga dad-on kining batan-on nganhi kay aduna kuno siya isulti kanimo.
Gikuptan sa komandante ang kamot sa batan-on ug gidala niya sa layo-layo ug gipangutana,
unsa may imong isulti kanako?
Ang batan-on miingon,
nagkauyon ang kadagkuan sa mga Hudiyo nga ugma hangyuon kanila nga imong ipadala si Pablo ngadto sa labang hukmanan. Sa tuyo kunuhay nga buot silang magpakisayod ug dugang mahitungod kaniya. Apan ayaw sila tuuhi kay may kapin sa 40 ka tawo nga nagatang kaniya sa tago. Nanumpa sila nga dili sila mangaon o manginom hangtod mapatay nila si Pablo. Ug karon andam na sila sa pagbuhat niini ug naghulat na lamang sa imong hukom.
Ang kapitan miingon,
ayaw isugilon kang bisan kinsa nga imo akong gitug-anan niini.
Ug gipapauli niya ang batan-on. Unya, gitawag sa komandante ang duha ka mga kapitan o giingnan.
Andama ang duha ka gatos ka sundalo aron padtuon sa Cesarea karong alas 9 sa gabi. Pakuyagi sila og kapitoan ka sundalo nga magkabayo og duha ka gatos ka sundalo nga magdalag bangkaw. Pag-anda mo sab og mga kabayo nga kasakya ni Pablo og paniguruan ninyo nga may dangat siya kang Gobernador Felix nga walay mahitabo kaniya.
Unya, ang komandante nagsulat ni ining musunod.
Gikan ni Claudio Lysias nga to sa halangdong Gobernador Felix. Kumusta? Kining tawhana gidakop sa mga Hudiyo og ila untang patyon. Apan akong nahibaluan nga siya usa di ay karumanhong lungsuranon. Busa giluwas ko siya uban sa akong mga sundalo. Og tungod kay buot na akong masayod kun unsa ang ilang sumbong batok kaniya, gidala ko siya ngadto sa ilang labang hukmanan. Unya, nasairan ko nga wala siya nabuhat nga tungod nini angay siyang patyon o bilangguon. Kay ang sumbong batok kaniya may kalabutan man lamang sa ilang balaod. Og sa dihang gipahibalo ako nga may pipila ka mga Hudiyo nga naglaraw sa pagpatay kaniya, mihukom ako sa pagpadala kaniya nganha kanimo. Unya giingnan ko ang nagsumbong kaniya, nga anha nila ipasaka kanimo ang ilang mga sumbong.
Busa ni adtong gabi una, sumala sa sugo, gikuha si Pablo sa mga sundalo ug gidala ngadto sa Antipatris. Sa pagkasunod adlaw, ang mga sundalo nga naglakaw lamang na malik sa kampo ug ang mga sundalo nga nagkabayo maoy mihatod kang Pablo. Sa pag-abot nila sa Cesarea, gihatag nila ang sulat ngadto sa gobernador ug ilang gitugyan si Pablo kaniya. Gibasa sa gobernador ang sulat ug iyang gipangutana si Pablo kung tagadiin siyang lalawigana. Sa pagkasayod niya nga si Pablo taga Cilicia, miingon siya,
"Husayon ko ang imong kaso, inigabot sa mga nagsumbong kanimo."
Og gipabantayan niya si Pablo didto sa palasyo ni Herodes.